Актуална тема сега в Витамин, уважаеми слушатели, 10.42 минути. Очаква се, или поне такова е съобщението от вчера от шуменската фирма Автомагистрали Черноморе, днес отново да излязат на протест. От Агенция Пътна инфраструктура вчера имаше извънредна среща между работещите в Автомагистрали Черноморе и ръководството на Агенция Пътна инфраструктура. Става въпрос за очакван превод днес от 2 милиона 400 хиляди лева към фирмата, но строителите твърдят, че още трябва да им се изплатят 10 милиона лева за строежа на новата отсечка на магистрала Хемус край Шумен. Тъй че за днес обявен протест в 12 часа, който да блокира важното кръгово кръстовище след Шумен на пътя Русе-Варна. По този начин ще се спре движението от и за Варна, София, Русе и Силистра. Строителите се заканиха и за по-сериозни блокади заради тези неизплатени суми. Сега, на пряката ни телефонна линия трябва да е инженер Стефан Чайков, председател на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. Здравейте, инженер Чайков.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Ами, чухте анонса. Какво се случва с дължимите пари към автомагистрали Черноморе? Ще се преведат ли тези, поне тези 2 милиона 400 хиляди лева задължения към тях, и какво става с другите средства, за които те настояват?
Така, тези 2 милиона и 400 хиляди лева са преведени още вчера, така че очаквам днес да постъпят по сметките на фирмата, за да може да се преведат майските заплати и някои най-неотложни разходи на фирмата. Тези 2 милиона и 400 хиляди са за друг обект, те не са за автомагистралата. На този етап за строителство на автомагистрала Хемус фирмата е предявила пред агенцията сертификати за около 8 милиона и 200 хиляди лева, като съгласно процедурите в агенцията, преди да се пристъпи към плащане, се извършват и проверки на качеството и количеството на извършената работа. Но тук трябва да поясня, че така или иначе бюджетът на агенцията за 2014 година не предвижда финансиране на този обект. Той се изгражда по един анекс, подписан през 2012 година. Винаги се е финансирал целево от централния бюджет. Никога не е бил част от бюджетната рамка на агенцията, така че и през тази година ние на няколко пъти опитахме да убедим Министерството на финансите да се осигури целево финансиране, включително и в момента има проект на постановление, който чака съгласуване от Министерството на финансите, но без такова целево финансиране от централния бюджет агенцията не е в състояние да плати каквото и да било по изграждането на тази магистрала.
Тоест, на вчерашната среща вие сте направили това, което е във вашите правомощия, именно Агенция Пътна инфраструктура, да се разплати за договор за друг обект, нали? Не става въпрос, да. Тоест, исканията не са към вас?
Реално, още от април месец и началото на май агенцията е инициирала в Министерство на регионалното развитие и в Министерство на финансите проект на постановление за целево финансиране, по който и до ден днешен няма развитие. Така и споделих вчера на срещата, на която присъства и лидера на КНСБ, че нещата в момента, това постановление е излязло съгласувано от министър Терезиева към Министерство на финансите, т.е. Министерство на регионалното развитие също е свършило неговата работа. Единствено Министерство на финансите е това, което може да потвърди финансирането на този обект от централния бюджет.
Или премиер. Така да
или премиера, но той трябва да разпореди на министъра на финансите процедурно така върват нещата.
Ами не знам, Жер Чаков, вие оптимисти сте, днес и утре се очаква така сега да бъдат едни от последните заседания на кабинета.
Вижте, доста е комплицирана ситуацията, доколкото чувам с бюджета, но не съм в течение на общото състояние на държавния бюджет, така че наистина тези въпроси вече би трябвало да бъдат към премиера и министъра на финансите. По-скоро към министъра на финансите.
Някакъв смисъл изпадаме в някаква ситуация, в която хората настояват, протестират, блокират, обаче всъщност да няма кой да ги чуе.
Аз ги чувам много ясно.
Не, вие ги чувате и ние ги чуваме.
Всичко възможно, което е в рамките на възможностите и компетенциите на Агенция Пътна инфраструктура да бъде свършено.
А за тези 8 милиона забравих точната цифра, която ми казахте.
8 милиона 240 хиляди.
Те са дължими ли тези средства към тях?
Те не са се превърнали още в дължими, защото ние проверяваме сертификатите. Да, по съгласно представените от тях сертификатите са изработени.
Ясно. Тоест сега има насрещна проверка, за да се види дали...
Да, реално това се случва в момента. Но така или иначе, успоредно с това трябва да върви процедурата за отпускане на средства от централния бюджет.
Така, тоест на този етап... Къде? Топката остава пак в Министерството на финансите, нали така?
Да, на практика да.
На практика да. Добре, да започнем сега с другата тема. Наводненията в страната, огромни щети по пътната инфраструктура. Областите Варна, Добрич, Търново, отсечката Бургас-Созопол, Приморско. Направихте ли оценка вече? Какви са щетите? Каква е възможността на агенцията да реагира с ремонти?
Сега вие знаете, че най-неотложният ремонт вече завърши. На 17-ти отворихме прохода в Мимолаз, който беше в много тежко състояние. Там инвестицията възлезе на около 2 милиона и 800 хиляди лева. Имаме оценка на щетите по всички области на страната, като тя е разделена на две части. Едната е най-неотложни дейности за отстраняване на последствията от тези наводнения през юли месец и една голяма част сме предвидели превантивни действия, тъй като има създадена междуведомствена работна група, която да евентуално да подготви кандидатстване на България пред Фонд Солидарност на Европейския съюз. Вече тази работна група още продължава своята дейност, така че не мога да се ангажирам в крайните цифри, които ще предявим пред Европейската комисия. Наши експерти участват в тази комисия, но това, което ние сме дали, е, пак казвам, текущи плюс превантивни дейности за около 80 милиона лева. Иначе в най-пострадалите области, Търново, Габрово, Варна и Добрич, горе-долу разчетите на най-неотложните дейности възлизат на около 15 милиона лева. Това, което се случи преди няколко дни в Приморско и Созопол, са още 2 милиона и половина допълнителни разходи, които трябва да се направят за възстановяване на експлоатационните качества на пътищата. За тези средства ние кандидатстваме пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
Тоест, агенцията не разполага с тези средства?
В момента не разполагат. Да. За това е комисията за бедствия и аварии, така както е популярна, за да може да се предвиждат средства по разписаната процедура, което ние сме направили.
А кога очаквате да има
решение? Очаквам в кратки срокове това нещо да се случи. Тя работи непрекъснато тази комисия, тъй като сами разбирате, не търпят отлагане тези дейности. Така или иначе, пътно поддържащите фирми и експерти на агенцията работят по отстраняването на проблемите, които са възникнали по пътната инфраструктура и успоредно с това сме кандидатствали за осигуряване на финансирането.
Тази сутрин в днешната преса има една голяма разработка за тапите, които се образуват в Бургас, в пътя за Бургас, за южното направление. Знаем, че за северната, за Слънчев бряг вече има пуснат обход преди Бургас, но за така наречения западен път, за който отдавна имало проекти, планове и така нататък, в течение ли сте на това проблем?
Радвам се, че ми зададете този въпрос, защото това ми дава повод да изгладя едно недоразумение, което се получи онзи ден при откриването на пътен възел Българово.
Българово, да.
Значи никога не съм казвал, че пътен възел Запад в Бургас не е приоритет на държавата. Аз съм родом от този град, често пътувам натам и съм напълно наясно като пътен инженер колко е важна тази инфраструктурна единица, така да се изразя. Единственото, което съм имал предвид, че тя не е ангажимент на Агенция Пътна инфраструктура като институция. Тя е ангажимент на Община Бургас и не случайно правителството отпусна 4 милиона лева на Община Бургас. И аз като пътен инженер и като гражданин на тази държава ще се радвам да се осигури и останалите средства. Тя общо инвестицията възлиза на около 20 милиона лева, защото действително е важно да отпушим и движението към Южното Черноморие. Сега в 11 часа ни предстои среща с господин Николов, кмета на Бургас, за да обсъдим съвместни действия вече по по-нататъчното изграждане на улица край езера, на която да изведе съвсем изцяло движението от центъра на Бургас, директно на надлеза Владимир Павлов, да, в посока Созопол. А в същото време ние работим с целевите средства, които отпусна 9 милиона, отпусна правителството за района около Лукойл Нефтохим Бургас. Работим по рехабилитацията на участъците по така наречения далечен южен обход през Камено, които да изведат част от трафика по същия начин, както през Мерлюбово и Каблешково го насочваме директно към Слънчев бряг. По този третокласен път през град Камено има възможност трафика да се изведе на кръговото кръстовище на Меден Рудник и по същия начин да се облегчи малко ситуацията с особено в хола на Бургас по отношение на трафика за Северното и Южното Черноморие. Не сме спирали работа по обходите по близкия северен обход на Бургас, по обхода на Ахелой, по обхода на Поморие, четирилентовия път. Това са все проекти, които агенцията работи по тях. Те обаче изискват сериозни инвестиции и поради тази причина ние сме ги включили в проекта на новото споразумение, което предстои да се подпише и респективно да се ратифицира от Народното събрание с Европейската инвестиционна банка за така наречената програма Транзитни пътища 6. Там все още има и тръжни процедури, знаете, след решението на отчуждителни процедури. Да. След решението на Конституционния съд миналата година тези процедури доста се забавиха, вече не се допуска предварително изпълнение, но експертите на агенцията правят всичко възможно следващата година да може да стартират строително-ремонтните работи по тези ключови участъци от четирилентовия път Бургас-Слънчев бряг.
Тоест, за този сезон не може да се очаква решение.
За този сезон не може да се очаква повече от това, което е направено. Дори и този ремонт, който е за южния обход, ще приключи в края на септември. За така наречения далечен южен обход. Но аз съм убеден, че постепенно, и искам да използвам възможността да апелирам и към вашите слушатели, особено лекото движение от пътен възел Българово, през Българово, Миролюбово и Каблешково може да си спести много време и нерви, насочвайки се директно към Ахелой, или има и още един вариант, обход от Каблешково през Тънково, директно в Слънчев бряг.
Да, за целта тук, освен това, че ние трябва да говорим повече за тези, за тези обходи, трябва да има и подходящите табели, информация по самата.
Значи на пътен възел Българо има табела, която сочи на къде е Слънчев бряг. Това ви гарантирам, да.
Поне това е.
Да. И сигнализирани са по подходящия начин всички обходни маршрути.
Така, в момента кои участъци от магистралите се ремонтират и какви са сроковете за приключването им? Знаем за виадуктите на Тракия.
В този момент, днес, от виадуктите, които са по Тракия и по Хемус, се работи само на дясното платно на Бебреж. По виадуктите на Тракия се работи по долното строене, заради засиления трафик от турски гастарбайтери и от летния сезон. Сме взели решение да не започваме ремонта на левите платна на двата виадукта на 61 и 67 километър, за да създаде малко повече комфорт на пътуващите, като също време на 67 километър сме взели мерки да ограничиме движението в аварийната лента, за да гарантираме безопасна експлоатация на съоръжението. За съжаление, непрестанните дъждове забавиха доста завършването на дясното платно на Бебреж. Както виждате, ние все пак там се опитваме с реверсивна организация на движението да осигуряваме по две ленти в едната и другата посока за уикенда. Надявам се до средата на август при благоприятни атмосферни условия да пуснем движението и по Бебреж. Тук искам да предупредя вашите слушатели, че предстои и ремонта на 4 фуги на автомагистрала Хемус в участъка между тунел Витиня и тунел Топли дол. Така че там в този участък движението ще продължи да бъде затруднено, но тези фуги са в предаварийно състояние и всяко забавяне повече ще може да доведе до доста опасни последствия за конструкциите. Затова сме взели решение, независимо от всичко, да стартираме този ремонт, който е отлаган с няколко години вече.
Последните години се създаде така очакване, че едва ли не 2015-2016 ще можем да се движим по-спокойно по магистралите Струма и Марица. На какъв етап са те? Има ли забавяне в лотовете, по които се работи?
Работи се усилено по всички лотове и на магистрала Струма, и на магистрала Марица. Известно забавяне се констатира на лот 1 на Марица и на лот 4 на Струма, Сандански и Кулата, който е, но там има и административни проблеми, които не позволяват строителството да разгърне в подобни мащаби. Знаете, че бяха открити липсващи в проекта инженерни мрежи по време на строителството, което наложи и допълнително проектиране, и допълнителна поръчка, и което е най-неприятното допълнително отчуждаване, което бави изключително много процеса, тъй като има собственици на земи, които обжалват размера на оценката. Ние нямаме право да продължиме работа преди решението на съда, съгласно решението на Конституционния съд. И вчера имах среща с строителите и на лот 1 на Марица, и на лот 4 на Струма. Водили сме разговори за интензифициране на работата. По лот 2 на Марица нещата вървят съвсем в график, там изпълнението е вече близо 75%, и през септември месец предстои завършването на най-така критичния участък, пътния възел при Димитровград. Така че имам всички основания да смятам, че лот 2 на Марица със сигурност ще бъде готов през ноември месец.
А за Струма?
За Струма срока е за сега 15 октомври. Пак казвам, за съжаление, обаче ни забавят малко още отчуждителните процедури, но във всеки случай и на вчерашния разговор с фирмата сме си поставили твърдото условие да се осигури поне едното платно на магистралата да се пусне до октомври месец двупосочно. Както и последните 3 км вече да се пуснат като магистрален габарит от Кулата до Марикостина.
Във вашите правомощи ли да следите какво се случва тук и на Северната дъга на околовръстното шосе?
Северната дъга, да. Северната дъга е обект на агенцията.
Да, чисто ви питам и от личен опит. Често ми се налага да минавам от там и да обикалям покрай Люлин. Виждам, че доста сериозно се работи и там. Кога се очаква да бъде свързана автомагистрала Люлин с Северната дъга?
Там също, поради неизвършени своевременно отчуждения, също има известно забавяне на строителството, но се надявам в рамките на тази година строителите да изпълнят ангажимента, който са поели, и да завършат тази връзка с магистрала Люлин и до пътен възел Сливница. Знаете, там втория участък, който е до бъдещото кръстовище със северната скоростна тангента, процедурата беше прекратена, след това беше в съдебни спорове. Сега съм вече, след като съда потвърди решението за прекратяване, обявена на нова поръчка за избор на изпълнител. Така или иначе, целият околовръстен път на София е приоритет на агенцията. Участъците от северния околовръстен път, които не са част от оперативна програма транспорт, също са включени в програма Транзитни 6 за цялостна рехабилитация. Продължаваме да работиме като междувременно с наличните средства се стремим да поддържаме в максимално добро състояние около връзния път.
Инженер Чайков, и въпрос, който често така си задаваме и си коментираме всички ние, когато стане въпрос за пътища и за парите за тях. Така, според вас, колко постъпват от данъци и от винетки средства? Каква е сумата, която постъпва? Защото всички ние много обичаме, като се друснем в някоя дупка, да кажем, ето сега, нали си плащаме винетки, нали си плащаме данъци, пък пътищата не е оправени.
Общо последните години трайно между 200 и 220 милиона лева се събират от винетки. Горе-долу толкова и бюджета на агенцията, само че той не цели отива за текущ ремонт и поддържане, както сами се досещате. Аз съм имал няколко пъти възможности преди да заема тази позиция, а и след това да кажа, че ако искаме да имаме нормална пътна инфраструктура, добре поддържана, ние трябва да отделиме, държавата трябва да отделя минимум 600 милиона лева общо, от които целево поне 150 милиона лева за рехабилитация на стари участъци, тъй като средствата само от еврофондовете и от транзитни пътища и от различни други инструменти не са достатъчни. За съжаление, тези 35% от, особено от втори и трети клас пътища, които от години са в така незавидно състояние, поради ограничени финансови възможности, продължават да бъдат. В такива имате предвид, че една четвърт близо от бюджета на АПИ отива само за зимно поддържане.
Да.
Всяка година, така че това допълнително намалява разполагаемия ресурс за ремонти. Стремиме се максимално ефективно да инвестираме средствата, с които разполагаме.
Спестихте ли, образно казано, някой лев от тази зима?
Ние няколко пъти обявихме, че има икономия в размер на около 15 милиона лева от меката зима.
Да.
Включително тогава, още веднага след зимата, целево ги насочихме за превантивни ремонти на отделни участъци. За съжаление, обаче природата си ни го върна и да. Сега тези 15 милиона лева, които спестихме зимата, тя ни ги взима под формата на наводнение. Така че предлагам да бъдем по-пестеливи в еуфорията от спестяването или изразходването на такива средства, за да не предизвикваме съдбата.
Вие сте професионалист, не може да нямате така да, визия, така да кажа, как трябва да се менажира пътната инфраструктура у нас. Казахте, нужни са около 600 милиона лева на година. В момента разполагате с 200 и малко отгоре, които ясно, че не стигат до никъде. Какво трябва да се промени в философията по отношение на поддържането на пътищата, на стопанисването им?
Сега, това е доста широка тема, по която ние така или иначе работиме заедно с Световната банка за така действително промяна в философията на и на работата на агенцията, и на управление на дейностите по поддържане, и на самите договори за поддържане. Имахме наскоро в Банско даже една работна среща, на която направихме представяне на нивото, до което сме стигнали. Като цяло, най-добрият вариант за поддържане би бил, ако пътноподдържащите фирми работят по така наречените договори с нива на поддържане. Тоест, агенцията има към тях определени изисквания за състоянието на... Старая се максимално упростено да го представя. Определени изисквания за състоянието на пътната мрежа, за която те са кандидатствали да поддържат, а те срещу това получават, образно казано, една годишна сума, разпределена за срока на договорите, които би трябвало, при такава концепция би трябвало да са и малко по-дълги от сега действащите 4 годишни договори. Защото подобна философия налага и известна инвестиция в първоначални етап, първите 1-2-3 години за привеждане на пътната инфраструктура в необходимото състояние. Една така доста лелеяна мечта и на бранша, и още от времето, когато бях председател на браншовата камара, беше да се върнем към един период от преди 2001 година, когато определен процент от акцизите и данъците върху горивата отиваха за поддържане на републиканските пътища и тогава горе-долу...
Има логика.
Да. При онези години горе-долу бюджета на агенцията за поддържане беше около 500 милиона долара, което сега прави около 750 милиона лева, което е добър бюджет.
Да.
Говориме, 200 милиона е бюджета, без да сложим, да кажем, оперативните програми, държавните инвестиционни заеми, т.е. има някакъв ресурс, но за да гарантираме ежедневно нормална експлоатация на,
да,
на пътищата и задоволство у хората, които ползват пътната инфраструктура, наистина една сума около 600 милиона лева годишно би била добро решение в рамките на мога да гарантирам, че в рамките на 5-6 години с подобен ресурс пътната инфраструктура ще изглежда по съвършено различен начин.
Тия разчети на тези планове и идеи представили сте ги настоящото управление? Коментирали сте ги?
говорили сме ги многократно, но както знаете, нещата винаги опират накрая до Министерство на финансите. И в Министерство на финансите казват, това е нещото, с което разполага държавния бюджет при сегашната ситуация. Не съм, как да кажа, не са така прегърнати много радушно. Не само от този министър, значи това още от времето, когато 2001 година, доколкото си спомням, този фонд, така наречен фонд пътища, се закри, на всеки следващ финансов министър му е поставен въпрос за евентуалната възможност за възстановяването му и всеки е отговарял по един и същи начин с отказ. Така че не е някаква тенденция от конкретния финансов министър, просто така работи системата.
Ясно, че и на това министерство очевидно не е приоритет. Пътищата не са приоритет, което е малко странно. Да.
Значи, за съжаление, при състоянието на държавния бюджет няма как само пътищата да са приоритет. Аз го разбирам по някакъв начин, въпреки че като пътен инженер бих искал да разполагам с повече средства, за да мога да демонстрирам пред обществото, че хората в агенцията и фирмите от бранша си разбират от работата и че могат да предложат по-добър продукт, но на този етап се съобразяваме с това, което разполагаме.
Инженер Чайков, благодаря ви за това интервю. Желая ви лека и успешна работа и дано всичките проекти, за които говорихме, пък и останалите, да бъдат в сроковете, за които говорихме, най-малкото. Пък да не говорим и за по-рано пускане в експлоатация на определени и ремонти, и участъци. Инженер Стефан Чайков, председател на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, в интервю за Дарик Радио.